Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Matteuksen mukaan luvusta 26. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian? Jeesus sanoi, menkää kaupunkiin. Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle. Opettaja sanoo, hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. Illan tultua Jeesus kävi aterialle 12 opetuslapsensa kanssa. Heidän syödessään hän sanoi, totisesti yksi teistä on kavaltava minut. Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä, Herra, en kai se ole minä. Jeesus vastasi heille, minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. Ihmisen poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee ihmisen pojan kavaltaja. Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään. Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi, Rabbi, en kai se ole minä. Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnysten antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Tämä on pyhä evankeliumi. Vähän pohjustamme sitä nyt ensiksi, mihin olemme tässä kohtaa tulleet tähän viimeiselle aterialle. Liitto, se tarkoittaa uskollisuuden sidettä. Siis kaksi osapuolta, tai voi olla useampikin, mutta osapuolet ovat tehneet keskenään liiton, ovat solmineet uskollisuuden toiseen osapuoleen. Vanhan liiton pohjalta Jeesus ja opetuslapset viettivät tätä pääsiäisateriaa syöden yhdessä pääsiäislampaan. Juuri niin kuin tässä aiemmin kuulemassamme vanhan testamentin lukukappaleessa oli annettu ohjeet sen viettämiseksi. No hieman tuota tapahtumaa myöhemmin siellä toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 24 kerrotaan, kuinka Jumala solmi Israelin kanssa liiton. Silloin liiton veri eli uhrieläinten veri vihmottiin liiton osapuolten päälle. Alttarin, joka sitten oli Jumalan kuva. Tai Jumalan, se edusti Jumalaa tämä alttari, se vihmottiin tällä liiton verellä ja sitten kansa vihmottiin myös sitten. Kansan päälle pirskotettiin tämä uhrieläinten veri myös. Ja nyt nämä osapuolet sitten olivat tämän liiton veren sinetöiminä tehneet sitten Israel oli vannonut uskollisuuden vallan Jumalalle. Ja Mooses sanoi, tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla. Ja tämän jälkeen Siinain vuorella, siellä jossa liitto tehtiin, niin tapahtui seuraavaa. He saivat katsella Jumalaa ja he söivät uhriaterian. Eli tuolloin Jumala antoi kansalleen tarkat ohjeet myös sitten temppelikultin toimittamista varten. Sen hän antaa seikkaperäisesti Moosekselle tämän tilanteen jälkeen. Silloin alkoi tämä vanha liitto, johon sitten perustuen myös sitten oltiin koolla tässä Jeesus ja opetuslapset. Kuitenkin sitten seuraavassa käänteessä siellä toisen Mooseksen kirjan siellä tilanteessa, kun liitto oli solmittu, niin seuraavassa käänteessä kansa kuitenkin rikkoi tämän kuuliaisuuden lupauksen palvomalla kultaista sonnia. Myös sitten sitä seuraava historia puhuu samaa kieltä. Kerta toisensa jälkeen Israel rikkoo kuuliaisuuden lupauksensa Jumalalle. No sitten kun tulemme historiassa taas eteenpäin ja Jumala jättää oman kansansa pakkosiirtolaisuuden armoille, karkottaa heidät sieltä luvatusta maasta Babyloniaan ja siellä Jerusalemissa sitten Herran temppeli häväistään ja tuhotaan, niin alkaa näyttää siltä, että tämä tehty liitto, se on rikkoutunut niin, että sitä ei voi enää korjata. Kuitenkin juuri tuona aikana nousee toivo uudesta liitosta. Se ei enää rakennu ihmisen hauraan uskollisuuden varaan, vaan se on iäti kestävänä kirjoitettuna suoraan ihmissydämeen. Näin Jeremian kirjan luvussa 31. Uuden liiton täytyy nyt olla luonteeltaan rikkoutumaton, sellainen, jota ei voi loukata niin, että se lakkaisi olemasta. Se on peruuttamaton liitto. Mitenkä tällainen liitto voidaan saada aikaiseksi kansan kanssa, jonka uskollisuus on näin haurasta? Sen tulisi olla silloin kertakaikkinen liitto, joka ei perustu toisen hauraan osapuolen uskollisuuteen. Ja niinpä tämä Jumalan uusi liitto, se ei perustukaan enää vain siihen, miten Jumala toimii ihmistä kohtaan, vaan myös siihen, miten ihminen toimii Jumalaa kohtaan. Ja tällainen liitto on mahdollista Jeesuksessa, ihmiseksi tulleessa Jumalassa. Siinä myös ihminen toimii Jumalaan päin uskollisesti. Jeesus on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Näin Johannes Kastaja julisti siellä israelilaisille. Nyt sitten, kun Jeesus on asettamassa viimeistä ateriaa, kun hän asettaa ehtoollisen Israelin pääsiäisaterian päätteeksi, niin Jeesus toimii sellaisella kultillisella tavalla, sellaisella tavalla, joka mielletään paikalla olijalle ei jäänyt epäselväksi, että nyt on kyseessä jonkinlainen toisinto, mutta erilainen kuin tämä aiempi liitto. Eli Jeesus toimii papillisella tavalla. Hän toimii nyt uhraavan papin, mutta myös uhrin roolissa. Viimeinen ateria on luonteeltaan uuden liiton ateria. Se päättää vanhan liiton ja aloittaa uuden jakson, uuden liiton ihmisen ja Jumalan välillä. Onkin sanottu, että kirkko perustettiin viimeisellä aterialla, kun Jeesus asetti ehtoollisen. No miksei olisi alkanut siitä, koska Jeesus antoi tämän uhritoimituksen siinä oman ruumiinsa ja verensä omiensa syötäväksi ja juotavaksi, yhdistäen itsensä niihin, jotka hänelle oli annettu. Sitten hän vain sinetöi sen siellä Golgatalla, sen minkä oli nyt jo saanut astumaan voimaan. Jeesus ylimmäisenä pappina asettaa oman ruumiinsa ja verensä uhriateriaksi, jossa kaikkien synnit saavat sovituksen. Ja näin tästä uudesta uhriateriasta tulee nyt alkavan liiton keskus, niin meilläkin tänään tässä kirkossa. Tänään me liitymme tuohon uhriin, jonka Jeesus asetti. Kun Jumala jakaa itsensä, oman uskollisuutensa ja koko olemuksensa meidän kanssamme. Hän, joka on Jumala ihmiselle ja ihminen Jumalalle. Tällainen uusi liitto ei ole riippuvainen meidän uskollisuudestamme, koska Jeesus on lunastanut ihmisyyden takaisin Jumalan yhteyteen. Kuuluisa 1900-luvun hindu-opettaja Mohammad Gandhi on sanonut, että ylistys ilman uhria on nykymaailman eriskummallinen ilmiö. Kristitty voi yhtyä tähän. Selitä, mitä tarkoitan. Myös meidän kristittyjen keskuudessa on usein niin, että usko ei saisi oikein näkyä mitenkään meissä. Se ei saisi vaikuttaa. Että uskon pitäisi olla vähän niin kuin sellainen asia, joka jää sinne kirkkoon. Mutta se ei läpäise meitä. Me emme anna itseämme hänelle, joka on antanut itsensä meille. Ehtoollisen viettoon ja kristinuskoon liittyy tämän uuden liiton kautta molemminpuolinen uhraaminen. Me otamme vastaan hänet, joka tekee meidät eläviksi. Jos me otamme hänet vastaan, niin silloin jollain tavalla se myös meissä vaikuttaa. Ehtoollista on vanhastaan edeltänyt, niin kuin nytkin meillä tänään, ensinnäkin rukousuhri ja sitten leipä ja viini, jotka tuodaan tänne eteen. Ihan alkuseurakunnassa oli tapana, että seurakunta kantoi ne, saattoi leipoa leivän kotonaan ja tuoda sinne sitten ja vähistä varoistaan sitten antoivat sen alttarille siunattaviksi. Ja näin on nyt on sitten nähty, että tämä seurakunnan antama rukousuhri, kun me kannamme rukoukset sinne alttarille ja myös pöydän antimet, jotka siellä alttarilla sitten alttarille tuodaan leipä ja viini, ovat tarkoittaneet alkuseurakunnan liturgiassa ihmisen itsensä antamista. Hän antaa kaiken, meillä ei ole juuri mitään, mutta senkin me annamme sitten Herralle. Ja ne hän voi siunata meitä varten, meidän käyttöömme, meidän ravinnoksemme ja meidän pelastukseksemme. Me tuomme siis mitättömyytemme hänelle ja hän täyttää sen, mitä me olemme tuoneet hänelle. Ihmisen köyhyys saa tulla rikkaaksi, kun Herra siunaa ne. Aivan kuin pienen pojan eväät, 5 leipää ja 2 kalaa. Ei minulla ole muuta kuin nämä, että ei näistä taida olla paljon mitään apua, mutta Herran käytössä kaikki tulevat ravituiksi. Ja niin kuin tuossa jo aiemmin päivän rukouksessa rukoilimme, ja mikä usein liitetään myös sitten siihen ehtoollisen jälkeiseen kiitosrukoukseen. Tee meidät eläväksi uhriksi muita varten. Se, että Jeesus voisi toimia meidän kauttamme, se on näin Herra on sen tarkoittanut, että me voisimme olla muille siunaukseksi, muille ravinnoksi, jotka meitä tarvitsevat. Tai eivät meitä, vaan Jeesusta, joka meitä käyttää. Kristuksessa vähän ja jopa mitätön on valtavan paljon. Hänessä köyhä on rikas, kun hän luovuttaa köyhyytensä Jeesukselle. Jeesuksen antama uhri, Jumalan uhrikaritsa, on uhrattu meitä varten ja tarjolla tänään, jotta me saisimme elää iankaikkisuuden elämää. Ja se elämä on alkanut jo kasteessa. Siinä me liitymme jo siihen ylimmäisen papin uhriin. Jo siitä me saamme alkaa uuden ihmisyyden. Hänen saamme tukeutua myös tänään ja ottaa hänet ehtoollisissa ruumiineen ja verineen vastaan. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskon tunnustuksen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, ruumiin ylösnousemisen iankaikkisen elämän.